Jumalan rauha, joka käy yli kaiken inhimillisen ihmisymmärryksen, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä uskon rukouksessa, että Jumala vielä sanastansa kirkastaa jotakin seurakuntansa rakennukseksi. Ajattelin lukea palmusunnuntain epistolatekstin, joka oli vaihtoehtoisena toisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa ja kuuluu Jeesuksen nimen seuraavasti. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuolemanhaju, joka tuo kuoleman, toisille elämäntuoksu, joka tuo elämän. Mutta kuka on tähän kelvollinen? Me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta. Aamen. Voitto saatto. Jos äsken veisisimme tuossa virressä, että kirkkautta kohti kulje kilvoitellen uskossa. Viettelysten portit sulje, hylkää syntimaailma. Siinähän on aivan selvä kuvaus taistelusta, joka on vielä kesken. Mutta mikä on sitten tämä voittosaatta, josta Paavali tässä tekstissä kirjoittaa? Eli olemmeko me sittenkin kuitenkin kaikesta huolimatta jo nyt voittajien joukossa? Minä kiinnostuin tuosta voittosaatto kielikuvasta ja otin sitä selvää, että mistä syystä Paavali käyttää tällaista kielikuvaa. Ja sitten historialähteistä sain selville. Nimittäin, niin kuin tiedätte, niin nämä Raamatun vertauskuvathan aika monesti liittyvät siihen, että se, joka niitä on käyttänyt, esimerkiksi Jeesus, mutta myöskin Paavali, niin ne jollakin tavalla ovat olleet lähellä ja elävää elämää sen ihmisen elämästä, josta tuo kielikuva tai vertauskuva on otettu. Ja niin kuin me tiedämme, Paavali oli myöskin Roomassa, teki siellä Jumalan valtakunnan työtä. Ja nyt perimätieto kertoo, että kun roomalaisten sotilaiden joukko palasi rintamalta voittajana Roomaan. Niin keisari järjesti sitten näille voittajille tällaisen juhlan. Ja alkukielessä siitä on sellainen sana kuin triumfi. Eli voittosaatto, joka tarkoitti sitä, että tuo rintamalta palannut sotilaiden joukko kulki tällaisessa voittosaatossa läpi kaupungin. Sen joukon johtaja, kenraali, kulki siinä edellä. Ja sitten tuon voittosaaton, eli tuon triumfin jäljestä kulkivat sitten sotavangeiksi otetut, hävinneet vastapuolen sotilaat, jotka tulivat siis orjiksi. Ja tämä triumfi sitten kulki läpi niitä kaupungin katuja ja niitä juhlittiin, niitä voittajia, kun ne olivat palanneet rintamalta koteen. Ja sitten vielä tähän triumfiin liittyy, tähän voittosaattoon, perimätiedon mukaan, niin liittyy se, että kun tämä voittosaatto otettiin tuolla Rooman kaupungissa vastaan, niin sitten naiset, ilmeisesti paljolti näiden sotilaiden puolisot ja muutkin naiset, tulivat vastaan tuota saattuetta ja heittivät heidän jalkoihinsa siihen voittosaaton eteen kukkia ja hyvänhajuisia yrttejä, jotka sitten tallautuivat niiden sotilaiden jalkoihin. Ja nyt voidaan ajatella niin, näihin nyt ei kannata kovin kiinteästi jäädä uskomaan eikä näitä miettimään, mutta että kun Paavali käyttää tällaista vertauskuvaa, kun hän sanoo, että kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Niin tämä Paavalin kielikuva liittyy siihen, että hän näki Roomassa tällaisen triumfin eli voittosaaton, jossa kenraalin jäljessä kulkee voittajien joukko. Ja aivan kuin samaisesti itsensä uskovaisena uskon kautta siihen voittosaattoon, jossa Jumalan lapset uskon kautta tällä maailmassa kulkevat. Voittajien joukossa. Ja tämä joukon edellä kulkee tietysti Kristus. Tuossa pyysin, että jos näissä seuraavissa laulettaisiin vielä lopuksi tuo Sionin laulu 41. Se on minun lapsuuteni pääsiäislaulu, jo ehkä siitäkin syystä, että siinä lauletaan, että mutta tulee Tuomas seuroin katsomaan. Mutta siinä on myöskin paljon sellaista kielikuvaa, joka liittyy myöskin tähän Raamatun tekstiin. Siinä nimittäin Heikki Jussila käyttää Kristuksesta sellaista kielikuvaa, että se on voiton lippu. Se on meidän voiton lippumme. Ja se viimeinen säkeistö alkaa, että voiton lippu nousee ja tempaa meidätkin. Ja pilveen tietä kantaa kotikaupunkeen. Kiitos Jeesus siitä, kiitos sieluni, kieleni, Hoosianna, aamen. Siis tämä voitto, josta jo eilen seuroissa puhuttiin, niin se voitto tapahtui, siis pääsiäisajan tapahtumat voidaan jakaa tietyllä tavalla kahteen osioon. Ensinnäkin Jeesus kärsimisellään ja kuolemallaan sovitti meidän syntimme. Siis hän otti kannettavakseen kaiken sen kärsimyksen ja pilkan ja havaistuksen, joka olisi kuulunut sinulle ja minulle. rangaistukseksi siitä, että me olemme syntisiä, niin Jeesus otti sen kannettavakseen. Ja oli niin kuin karitsa keritsijänsä edessä, ihan suutansa avannut. Vaikka sotilaat sylkivät silmille ja pieksivät, niin Jeesus vaikeni. Minun tähteni ja sinun. Minun olisi pitänyt olla siinä kaiken sen pilkan kohteena, mutta Jeesus teki sen minun puolesta. Ja sitten se toinen ja vielä merkittävämpi asia on se, että kun sitten Jeesus kuoli, kun synnin palkka on kuolema, niin Jeesuksenkin piti kuolla synnin seurauksena. Hän laskeutui alas tuonelaan ja oli tuonelassa, siis kadotuksessa, ja nousi sieltä kuoleman voittaneena. Vanhurskauttamisemme tähden. Hän vanhurskautti meidät, osti meille kuoleman voiton ja lähti voittajana kuoleman haudasta. Ja niin kuin eilen taisin sitä muistella, että jos kaikki olisi aivan kuin päättänyt siihen, että Jeesus kuoli ja haudattiin, mutta tämä pääsiäisaamun tapahtuma olisi jäänyt toteutumatta ja Jeesus ei olisi noussut ja tullut niistä käärin liinojen sisältä ulos, niin Laukaassa ei järjestettäisi seuroja. Mutta se vanhurskaus, joka Jumala edessä kelpaa, se valmistettiin, kudottiin niissä Kolkatan ahtaissa kangaspuissa vaatteeksi, joka kelpaa Jumalan kasvojen edessä. Ja sieltä pääsiäisaamun haudalta lähti voitto saattue. Siis tämän Kristuksen sotilaiden joukon kenraali kulkee edellä. Se on voiton lippu, joka kulkee edellä. Ja me kuljemme Jumalan lapset uskon kautta siinä voitto saattuessa läpi tämän maailman kirkkautta kohti. Sitten tämä tuoksu. Mutta tässä Paavali sanoo näin, että joka antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. En minä tiedä, onko se niin, mutta että voisi hyvinkin kuvitella, että se tuoksu, jonka Paavalikin tunsi, kun ne sotilaat kulkivat siinä triumfissa Rooman kaupungin katuja pitkin, ja talloivat niitä hyvänhajuisia yrttiä, niin se tuoksu levisi niiden kadun varsilla olevien ihmisten luokse. Niin hän sai siitä aivan kuin kielikuvan, että kun tämä Jumalan lasten joukko kulkee täällä maailmassa, tässä voittosaatossa, niin se levittää Kristuksen tuoksua. Ja sitten tässä tuoksussa on vielä sellaista erikoista, että kun tässä Paavali sanoo sen, että se on toisille elämän haju elämäksi ja toisille se on surman haju kuolemaksi. Niin jos ajattelee sitä voittosaattua, että jossa oli ne voittajasotilaat oli siinä edessä, heille tuo yrttien ja kukkien tuoksu oli voiton ja elämän tuoksu, mutta miettikääpä niitä, jotka kulkivat siellä jäljessä, jotka olivat joutuneet orjiksi. Mitä se niille se tuoksu merkitsee? Se sama tuoksu oli niille surmanhajun kuolemaksi. Luther ja Lestadius molemmat kuvaa tämän tuoksun, joka on muuallakin Raamatussa esillä. Se on esimerkiksi siellä, muistatte siitä, kun Jeesus oli ennen kärsimistä ja kuolemaansa ja tuli tämä Maria, joka voiteli Jeesuksen jalat sillä nardusvoiteella, niin siinäkin oli tuoksu, joka täytti sen huoneen. Niin Luther ja Lestadius minusta oikealla tavalla kuvaa, että on kyse evankeliumin tuoksusta. Kristuksen tuntemisen tuoksu. Kun Jumalan lapset täällä maailmassa vaeltavat voittosaatossa. Ne levittävät siis Kristuksen tuntemisen tuoksu. Onko se totta? No sitähän se on. Olen joskus tullut mieleen, kun on lähtenyt lähetystyöhön joskus tuonne Afrikan suuntaan ja sitten joskus on menty syvällekin tuonne Venäjän maalle. Että meni täällä maan päällä, tämän maapallon päällä, mihin suuntaan tahansa, niin ei tarvitse aivan kuin erikseen ruveta miettimään, että mitä siellä saarnaisi ja mitä näille opettaisi. Kun pyytää se, että Jumala auttaisi niin, että minä elävän evankeliumin kokonaisena saarnaisin. Että minä levittäisin Kristuksen tuntemisen tuoksua. Että ne ihmiset, jotka sitä kaipaavat, se olisi niille elämänoju elämäksi. Mutta myöskin, että se olisi niille, jotka lainalla ovat, myöskin surmanaju kuolemaksi, niin että se herättäisi synnin tunnon ja pääsisi elämään. Ja nyt on syytä todeta sekin, että ei ne Jumalan lapset sitä ainoastaan seuroissa levitä. Tai puhujat. Vaan kun se tapahtuu uskon kautta, niin se tapahtuu tuolla arkielämässä kaikkialla siellä, missä Jumalan lapset elävät ja asuvat. Kyllä me tunnistamme toisemme. Tai sitten on totta sekin, että Jumalan lapset tunnistetaan. Minultakin kerran tuli eräs korkeasti koulutettu poliisimies kysymään, että sano minulle Tuomas, mistä syystä sinä olet niin levollinen. Minulla oli viisautakin vastauksia, mutta sitten minä ajattelin, että minä vastaan niin kuin minä tunnen ja minä sanoin tuolle miehelle, että kyllä se varmaan johtuu siitä, että minulla on synnit anteeksi. Sotkamon suviseuroissa sai eräs pariskunta parannuksen armeija. Ne tulivat sitten siinä pitäjässä seuroihin, missä asuivat. Niin joku oli kysynyt, että no mikä teidät sai liittymään tekemään parannuksen? Että oliko ne seurapuheet? Ne sanoivat, että no ei ne seurapuheet ensisijaisesti sitä olleet. No mikä se oli? Niin se sanoi, että kun siellä kentällä kuljettiin kolmatta päivää, niin he kiinnittivät huomiota siihen, että kun nämä uskovaiset ihmiset ovat niin tasapainoisia, onnellisia, että mistä se johtuu? Että mitä näille puhutaan? Ja he herkistyivät kuuntelemaan niitä saarnoja. Kyllä sellaisen ihmisen elämästä, jolla on synnit anteeksi, jolla on rauha omalla tunnolla, niin kyllä se sillä omalla elämällään ja olemuksellaankin levittää aivan kuin tällaista Kristuksen tuntemisen tuoksua. Olematta silti ylihengellinen, kun senkin tietää, niin kyllä minä sen itsekin tiedän, että kun asiat eivät ole kunnossa, niin mitä sitä silloin levittää kotona, läheisten keskuudessa. Kaikkea muuta kuin Kristuksen tuntemisen tuoksua. Mutta kun Jumala saa varjolla armon osallisuudessa ja on saanut uskoa omat syntinsä anteeksi, niin sitä on armollinen myöskin muille. Te isät ja äidit ja lapset, siellä omassa kodissa levitätte sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua. Siellä on evankeliumi tullut lähelle. Siellä on lupa yksinkertaisesti kysyä, saanko uskoa synnit anteeksi tai pyytää, että siunaatko minua. Siunaatko minua evankeliumilla. Sitten tämä surmanhaju kuolemaksi. Kun elävä evankeliumi kokonaisena saarnataan, niin se on, siinä on sekä laki että evankeliumi. Eli puhujankaan ei tarvitse aivan kuin erikseen miettiä, että milloin minä saarnaan nyt lakia ja milloin minä saarnaan evankeliumia. Vaan että kun ahkeroi saarnata evankeliumin elävänä ja kokonaisena ja Jumala tekee sen eläväksi, niin siinä on Pyhän Hengen vaikutuksesta se, että jonkun kuulijan korvissa se satuttaa ja jonkun toisen kuulijan korvissa ei satuta. Se on tuttua Jumalan lastenkin seuroista, että joku on saattanut lähteä aivan kuin kesken pois. Minä en kestä kuunnella tuota tuomion julistamista. Ja sitten toiset Jumalan lapset kuuntelevat, että kyllä niin armollisesti saarnasi, että kun saisi tuolla tavalla uskoa. Kokonainen evankeliumi, Pyhän Hengen eläväksi tekemä, on Kristuksen tuoksu, jota Jumalan lapset täällä maailmassa välittävät kulkiessaan voittosaatossa kohti kirkkautta. Veljeni ja sisareni, aivan yksinkertaisesti ja arkisesti ja tavallisesti se toteutuu näissäkin seuroissa. Sitä julistetaan täälläkin. Sinä, joka tunnet, että minä en tässä joukossa tahdo oikein pysyä, niin minä sinulle haluaisin aivan erityisesti sitä tarjota. Sinäkin saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Vielä lyhyesti haluaisin palata tuohon, että tämä kaikki koetaan siis uskon kautta. Siis ei kannata lähteä tekemään tästä voittajien voittosaatosta tällaista ihmissilmin nähtävää joukkoa ja ajatella sitä, koska Jumalan valtakunta on näkymätön. Ja sehän on, veljet ja sisaret, rehellisyyden nimissä todettava, että tässä tämä meidän uskovaisten joukko, onhan tässä monenlaista. Me tunnemme turmeltuneen oman lihamme. Onko täällä laukaassa kateellisia, uskovaisia, takanapäin puhuvia uskovaisia? Onko? Voi voi. Panettelijoita. Valehtelijoita. Voi voi. Kun ne lihan työt ovat niin tuttuja. Lihan työt ovat julkiset. Siinä luetellaan pitkä lista lihan töitä ja sitten sinne vielä sanoo Paavali Galattalaiskirjassa ja muu sen kaltainen. Niin me joudumme, veljet ja sisaret, sanomaan, että joka ainut, että syntisiä ollaan. Tässä pellossa on kuulkaa ohdakkeita ja rikkaruohoja. Ja niitä kasvaa minun omassa sydämessäni. Yksikään ei voi tässä joukossa sanoa, että minä olen niin hyvä uskovainen tai nousta muiden yläpuolelle. Ei voi. Mutta tämän pellon arvo ei onneksi ole siinä, miltä se näyttää, vaan se on siinä, mitä se sisältää. Se on aarteessa, joka on kätketty tähän peltoon. Ja minä en tule koskaan, jos minä saan tämän mieleni pitäni myyneeksi tätä peltoa, jossa on tämä aarre, vaikka tässä on rikkaruoja. Kun niitä on minun omassa sisimmässäkin kasvaa. Meillä on ristiriitoja ja me riidellään, mutta meillä on aarre, joka on evankeliumi, joka on Kristuksen tuntemisen tuoksu, joka tekee tästä valtakunnasta kulkaa asumisen arvoisen, eikä tästä kannata luopua. Ei, veljet ja sisaret, kiinnitetä huomiota toistemme vikoihin ja virheisiin. Veli saarnasi rakkaudesta. Niin rakkaudesta sanotaan, että rakkaus peittää vikojen paljouden. Siis rakkaus on sellainen, että se on aivan kuin edessä, että niitä toisen uskovaisen vikoja ei sillä tavalla edes tule nähneeksi. Mutta kun rakkaus kylmenee, häviää, niin vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee. Niin sitten kun se rakkaus väistuu, niin johan alkaa näkemään uskovaisissa vikoja. Sekin on semmoinen. Ootko kuullut, miten se on sanonut? Ootko kuullut, miten se on tehnyt? Voiko Jumala varjelisi Jumalan lapset keskinäisessä rakkaudessa vaalitaan sitä hengen siten kautta. Mutta ei meistä silti tule puhtaita ja pyhiä. Olette varmaan lukeneet, minkälainen oli Korintin seurakunta. Lukekaapa, kun menette kotia, ensimmäinen korintolaiskirja. Kun Paavali sanoilla suomii niitä uskovaisia, jotka siinä satamakaupungissa sen syntisen elämän keskellä elivät ristiriitojen ja vaikeuksien keskellä. Niin siitä huolimatta, vaikka hän antaa sellaisia lausuntoja siitä joukosta, niin sitten hän sanoo tuolle samalle joukolle, että me kuulumme Kristuksen voittosaattoon. Tai sitten sanoo myöhemmin, että te olette Kristuksen ruumis, kukin oman jäsenenä mukaisesti. Niin, kelvottomia ollaan, mutta on meillä kuulkaa suuri asia, kun on tämä tuoksu. Kun on evankeliin, me riiputaan siinä kiinni syntisinä. Uskotaan ja omistetaan tuo evankeliumi, niin päästään perille. Pääsemme kerran kunnian kirkkauteen. Nimittäin tässä Paavali erikoisella tavalla yllättäen esittää tällaisen kysymyksen, kun hän puhuu tästä voittosaatosta ja elämän tuoksusta, niin hän sanoo, että mutta kuka on tähän kelvollinen? Jättää vastaamatta, esittää tällaisen kysymyksen. Minusta se sopii tähän. Kyllä Paavalikin tiesi, että hän ei ole ollenkaan omalta puoleltaan kelvollinen tuohon voittosaattoon, jossa Kristus meitä kuljettaa. On se hyvä, että Paavali teki sellaisen rehellisen tunnustuksen, kun hän sanoi, että sitä hyvää, jota minä tahdon, minä en tee. Hän ei sano edes niin, että sitä hyvää, jota minä tahdon, minä niin harvoin teen, vaan hän sanoo, että minä en tee. Ja sitten vastaavasti, sitä pahaa, jota minä tahdon, minä teen. Ja jatkaa, en kuitenkaan silleen minä, vaan synti, joka minussa asuu. Siis veljet ja sisaret, synti ei ole sellainen vieras, joka käy silloin tällöin minussa, vaan se asuu minussa. Se on asukas. Sitä se on. Mutta siinäpä se onkin, kun on Jumalan valtakunnan evankeliumi, niin evankeliumin voimalla täältä selviää. Jumalan voimalla ja väkevyydellä meitä kuljetetaan läpi tämän maailman. No sitten vielä lopuksi tästä viimeisestä jakeesta. Paavali sanoo, ehkä vähän irrallisena tästä koko tekstistä näin ensi alkuun tuntuu, mutta että kyllä se kuuluu tähän tekstiyhteyteen, kun hän sanoo näin. Emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä Kristusta palvellen väärentämättömänä. Ja sellaisena kuin se tulee julistaa. Siis tämähän liittyy nyt siihen, että tuo Kristuksen tuoksu, evankeliumi, jota me julistamme, niin Paavali sanoi, että me emme kaupittele sitä. Emme myyskentele, sanoo vanhempi käännös. Biblia sanoo näin, sillä emmepä me ole sen kaltaiset kuin muutamat, jotka Jumalan sanaa myyskentelevät. Mutta saadaan se väärentämättömänä. Kyllähän te tiedätte, että myyntimies, oikein hyvä myyntimies, niin sehän, se näkee, että kaupat on tulossa, niin se saattaa pikkusen tiputtaa tinkiä hinnasta. Ja nyt kun Jumalan sanaa lähdetään myyskentelemään, niin siinä on semmoinen vaara, että kun näyttäisi olevan niin kuin hilikulla, että tuo nyt saattaisi tehdä parannuksen, kun mä annan pikkusen periksi jostakin. Mutta sehän ei ole mahdollista. Lähteä tinkimään siitä, minkä Jumala on sanonut. Ja sitten toisaalta, hyvä kauppamies saattaa joskus luvata sellaistakin, joka ei ole totta. Niin sekään ei ole oikein, että me aivan kuin Jumalan sanan nimissä tarjoamme ja lupaamme sellaista, mikä ei ole Jumalan sanasta lähtöisin. Olette varmaan kuulleet tällaisestakin kuin menestyksen teologiasta, että sanotaan ihmisille, että kun teet parannuksen, niin sinun elämässäsi alkaa myöskin ajallisen siunauksen kääntyminen. Eikä sinulla ole enää murheita ja ahdistuksia. Se on sellaista myyskentelyä, joka ei kyllä lähde Jumalan sanasta. Kyllä uskovaisinkin ihmisen elämään kuuluvat vastoinkäymiset, koettelemukset ja kiusaukset. On siis erittäin tärkeä asia se, että kun me tätä Kristuksen tuntemisen tuoksua, evankeliumia julistamme, niin me julistamme sen väärentämättömänä, sellaisena kuin se tulee Jumalalta. Tässä on myöskin meillä puhujilla. Tässä on niin hyvä muistaa sellainen asia ja muistuttaa aina itselleen, että minun ei puhujana saa ruveta vaikuttamaan. Että minä aivan kuin puhujana lähtisin miettimään sellaisia tehokeinoja, että se vaikuttaisi. Se, että oma luonnollinen itse, se minä, joka persoona, kun tänne tulee, niin on jopa suotavaa, että on sitä, mitä on. Mutta sitten jos alkaa aivan kuin tehokeinoja miettimään, jolla saisi vaikkapa aikaan liikutuksia tai tunnekokemuksia, niin se on väärin. Sekin on sellaista myyskentelemistä, johon Jumalan sana ei anna lupaa. Että saarnaa niillä lahjoilla, jotka Jumala on lainannut. Ja saa saarnata rohkeasti olla sitä, mitä on. Ei tarvitse aivan kuin lähteä hakemaan sellaista puhujan roolia edessä. On sitä, mitä on. Ja Jumala lainaa sen, mikä on hyväksi nähnyt. Ja sekin on hyvä muistaa, että puhujan tehtävä ei ole tässä kristillisyydessä mikään asema, vaan jotenkin aina itsekin sitä haluan muistuttaa, että minä tulen tänne vuoroon ja Jumala lainaa sen, minkä näkee hyväksi. Ja sitten minä tulen tältä pois ja olen ihan tavallinen uskovainen uskovasti joukossa. Tässä kristillisyydessä ei ole kenelläkään minkäännäköisiä statuksia tai asemia. Kaikki ollaan Jumalan lapsia, syntisiä, mutta samalla vanhuskaita. Veljet ja sisaret, tiedättekö, että sitten kerran tämä triumfi, tämä voittosaatto saapuu perille. Ja se on aivan varma, että sitä joskus tullaan vielä perille. Ja sitten ne vasta juhlat alkaa. Sitten ei ole kiusauksia, ei ole puhujan kiusauksia eikä näitä vaivoja, vaan alkaa ikuinen ilo Jumalan luona taivaassa. Luotetaan siihen, veljet ja sisaret. Uskotaan päivä kerrallaan. Uskotaan lapsellisesti omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja pidetään isää kädestä kiinni, niin isä meitä kuljettaa. Veljet ja sisaret, uskokaa synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Rauhaan, vapauteen ja ilo asti Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Minäkin haluan kysyä en muodon vuoksi, vaan ihan todellisesta syystä. Olen syntinen. Saanko uskoa vielä ne anteeksi? No. Minä haluan uskoa yhdessä Jumalan lasten kanssa. Ja kulkea tässä voittosaarossa Jumala meitä siinä varjelkoon. Jeesuksen nimeen. Aamen. Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Kirkasta meille kasvosi ja ole meille armollinen. Herra, käännä pyhät kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.